Să deschidem Cartea Sfântă și la Evanghelia după Matei, capitolul 7, voi citi de la versetele 21 la 23. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege, amin. Sunt cuvinte rostite de Domnul Iisus Hristos și n-am dorit să le audă nimeni dintre noi atunci când se vor împlini. Domnul a arătat că e o mare diferență între a face ceva în numele Domnului și a face voia Domnului. Ce vi s-ar părea mai interesant? Să faceți voia Domnului, să împliniți ce e scris sau să faceți minuni în numele Domnului și să prorociți? Iată ce risc major există, cu siguranță că își vor pierde mântuirea și unii care n-au făcut minuni și n-au făcut nici voia Domnului. Dar paradoxul este pentru cei ce s-au realizat minuni prin ei, eliberări de demoni, profeții împlinite, observați, Domnul nu contestă realitatea lor și totuși nu vor avea parte de împărăția lui Dumnezeu. Menționez de la început că sunt și lucruri pe care le face diavolul în numele lui și sunt altele drept lucrări înșelătoare, nu sunt toate reale. Sunt atâția vrăjitori și atâtea înșelătorii în lumea aceasta. Fabrici de făcut bani ca cele cu titlul religios nu există mai puternici și astea nu falimentează. Dar vreau să vă propun în această seară să ne gândim cum se explică, potrivit Scripturilor și realității practice din zilele noastre, colaborarea lui Dumnezeu cu astfel de oameni care nu vor fi mântuiți. Sau, ca să nu mă fac vinovat prin cuvinte, cum îngăduie, cum lucrează Dumnezeu în aceste condiții. Să luăm câteva exemple. Cazul Balaam, al cărui sfârșit nefast îl cunoașteți, nu s-a mai întors acasă. De aceea îngerul i-a ieșit înainte, spune Scriptura în numărul 22, și i-a spus, drumul pe care mergi duce la pierzare. Și totuși, dacă citim din Cartea Numeri, capitolul 23, observăm că pe acel drum, el a prorocit în numele Domnului și nu numai o dată. Spune Scriptura aici, capitolul 23, a prorocit despre Israel de la versetul 9, îl văd în vârful stâncilor, îl privesc de pe înălțimea dealurilor, este un popor care locuiește deoparte. Cine poate să numere pulberea lui Israel și să spună numărul unui sfert din Israel? Și-a prorocit ceva și pentru el. O, de a-și muri de moartea celor neprihăniți și sfârșitul meu să fie ca al lor. Eram copil de vreo 9 ani și în casă la noi a fost rugăciune și printr-un proroc a ieșit un cuvânt, mulți din cei ce sunt în seara asta aici se vor lăsa de credință. Ne-am înfiorat, noi nu eram de mult la credință. Inclusiv acel proroc a murit beat cu sticla de bere în mână. A prorocit și pentru el ca bietul Balaam. În capitolul următor, Balaam a profețit despre Domnul Iisus Hristos. Citim doar de la versetul 16. Ca să observați puțin dimensiunea sa profetică, așa zice cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu, cel ce cunoaște planurile celui atotputernic, Cel ce vede vedenia celui atotputernic, cel ce cade cu fața la pământ și a cărui ochi sunt deschiși, acum prorocind spre Domnul Iisus, îl văd, dar nu acum îl privesc, dar nu de aproape, o steară sare din Iacov, un toiac de cârmuire se ridică în Israel. Și cum spuneam, nu s-a mai întors acasă. Un altul, Saul, ales profetic prin sorți, uns împărat. Și spune Scriptura în 1 Samuel, capitolul 16, că după neascultarea lui, menționată în capitolele 13 și 15, citesc 16 cu 14, Duhul Domnului s-a depărtat de la Saul și a fost muncit de un duh rău care venea de la Domnul. Dar vă rog să observați că din faza asta, dacă urmărim cronologia biblică, el a mai câștigat războaie, Domnul i-a dat izbândă. Ba mai mult, mă opresc la pasajul din capitolul 19, unde scrie că a ajuns Saul într-o adunare de proroci. Și ne putem mai imagina un om în adunările noastre. Citesc de la versetul 23. Atunci Saul s-a dus el însuși la Rama, ajungând la fântâna cea mare fără apă, care este la Secu, a întrebat unde este Samuel și David. I s-a răspuns, sunt la Naiot, lângă Rama. Și s-a îndreptat spre Naiot, lângă Rama, cu gândul să-l omoare pe David. Duhul lui Dumnezeu a venit și peste el și Saul s-a văzut de drum prorocind până la sosirea lui în Naiot, lângă Rama. Și a prorocit, toți se întrebau, și ăsta-i proroc? Cum adică? Noi știam că-i demonizat. Dar a prorocit. Deci iată cum unul în curs de ruperea relației cu Domnul, unul chiar după ce a fost ruptă relația, dar vă dau un alt exemplu a unuia care n-a avut niciodată nimic cu Dumnezeu. Unul în Împărați, capitolul 20, ne-l prezintă pe Ahab, cel mai rău până la el. Cu ocazia unui război, versetul 13, dar iată că un proroc s-a apropiat de Ahab, împăratul lui Israel, și a zis, așa vorbește Domnul, vezi toată această mulțime mare, o voi da azi în mâinile tale. Cum dă Dumnezeu biruințe la astfel de oameni? Ia un alt caz, mai rău în Iuda, Isaia capitolul 7, Ahaz, ăsta a închis casa Domnului. A fost singura dată când templul a fost încuiat și nu s-a putut face slujbă. Și vine prorocul Isaia și citesc de la versetul 4. Domnul i-a zis, spune, ia seama și fii liniștit. Să auzim noi așa prorocie, am zice, mă, ăsta e omul lui Dumnezeu. Nu te teme de nimic. Nu te teme. Căci așa vorbește Domnul, așa ceva nu se va întâmpla, nu va avea loc. Și Domnul va da izbândă. Ba încă în versetul 11, i-a zis, cere un semn de la Domnul, fie în locurile de jos, fie în locurile de sus. A zis că nu mai ispitește pe Domnul. Să trecem în Noul Testament, fără să mai citim toate versetele. V-ați gândit vreodată când a trimis Domnul pe ucenici doi câte doi, că și Iuda a putut să facă minuni ca ceilalți? Nu s-a observat nimic suspect, el să nu fi putut face ceva. Și el, nu la sfârșit o intra Satana în el, că el mai de demult era un hoț. Și a spus Domnul clar, e un drac. Apocalipsa, capitolul 2, e reluat cazul Balam, de aceea am amintit din Vechiul Testament, fiindcă are corespondență. Și scrie acolo că cei cu învățătura lui Balam erau în biserică, învățau și pot fi predicatori cu succes. Mai scrie că în Tiatira era o femeie, Izabela, iată și corespondența din vremea lui Ahab, prorocea și ea. Și adesea întâlnim oameni care spun, frate, dar s-au făcut minuni. De exemplu, este mișcarea străjerii în vremea noastră. M-a întrebat cineva chiar ieri la telefon, frate, dar totuși sunt și ceva semne. Eu mă aștept să fie mai multe. Că e scris. Profeții și totuși să nu fie acestea în voia lui Dumnezeu? Se pune problema și altfel, dar atunci, frate, unde sunt celelalte lucrări? Să fiți atenți că lucrurile se dezleagă. În primul rând, colaborarea lui Dumnezeu cu astfel de oameni se explică prin faptul că unii, până la o vreme, au fost mandatați de Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu a lucrat prin ei. Caz Balaam, caz Saul, probabil caz Iuda sau vreun altul din Noul Testament. Puteți cere detalii cam prin anii 1980-81. Povestea fratele Costică de la Izvin. S-a dus în biserică în Fratelia, a Timișoara. Și până pe la ora 11 a fost slujba obișnuită. Și atunci a anunțat pe un frate din Moldova, l-am cunoscut personal, să vină la amvon. Și a început predica cu un val de prorocii, dar așa descoperiri din fiorai. A zis la un moment dat, uite, aici erau doi tineri. Și zice, fratele Costică, puteți să-l întrebați. Lângă mine au stat ăia, așa au vorbit. Zice, aici cel care e cu informarea către autorități. Spus, ascultă, femeie, tu care ești în câtea zi și eu spus câte zile de post pentru fica ei. Și din valul ăsta de prorocii s-au trecut la un val de vindecări. A spus, astăzi Domnul ți-o ridică. Și nu s-a încheiat predica fără să mai fie un val de boteze cu Duhul Sfânt. Pare mi să cel puțin 7. Asta a fost de la 11 până pe la 12 și jumătate. Și fratele ce conducea slujba acolo a întrebat, cine poate zice că asta nu a lucrat Dumnezeu? Și a fost un val de adorare în cuvinte la adresa lui Dumnezeu. Ei, v-am dat cu nume, frații, ca să puteți verifica că unii sunt mai sceptici. Când au avut frații un caz, s-a dus frate Todoraș cu fratele Costică în Moldova să se roage cu acel frate. Și a fost descoperit din nou. Dar merge să încuie cu un lacăt și gata vei fi. El a privit așa cu ușurință și a zis, poate îi dă un capăt la nevastă mea să nu mă mai lase să mă duc în misiune. Frate Todoraș a zis, băi, asta e greu cuvânt de la Dumnezeu, nu râde. Nu mai trecu mulți ani, era tot vremea comunistă. Și-o lăsat nevasta cu 5 copii. Și-o căzut în păcat cu o soră care mergea în misiune. Și-a murit departe de Dumnezeu, mi-au povestit frații din zona lui, când era în chinuri, că n-a apucat să îmbătrânească. Zicea, să mă ia cine vrea, Dumnezeu, diavolul, dar nu mai suport. Deci, în primul rând, se explică prin faptul că până la o vreme au fost credincioși. Dumnezeu este sfânt și câtă vreme rămâne în voia Lui, lucrează. Când ne retragem, ne ia în primire diavolul ca pe Saul. O a doua explicație. Pentru că sunt unii, cum vă dădeam cazul lui Ahab, al lui Ahaz sau alții, care niciodată nu au avut nimic cu Dumnezeu. Așa spune textul, niciodată nu v-am cunoscut. Aici se poate încadra și ce am spus până acum, că în ziua când omul păcătuiește, totul se șterge și totul niciodată este. Dar este și varianta unui niciodată absolut. Dar atunci, cum s-a realizat asta? Ascultați-mă ce vă citesc din Cartea a doua împăraților, capitolul 13. Spune Scriptura despre unul din împărații lui Israel, din dinastia lui Jehu, versetul 2. El a făcut ce este rău înaintea Domnului. Versetul 3. Domnul s-a prins de mânie împotriva lui Israel și a dat în mâinile lui Hadad, împăratul Siriei, și în mâinile lui Ben-Hadad, fiul lui Hazael, tot timpul cât au trăit împărații aceștia. Ioahaz și-a rău cu merea. Nepocăit și nu s-a pocăit niciodată. S-a rugat Domnului Dumnezeu, l-a ascultat, căci a văzut apăsarea sub care ținea împăratul Siriei pe Israel. De ce s-a produs minunea eliberării? S-a rugat și Dumnezeu în mila și în bunătatea lui a lucrat. Întorc o pagină, capitolul 14, Ieroboam al doilea, citesc de la versetul 24, el a făcut ce este rău înaintea Domnului. Nu s-a bătut de la niciunul din păcatele lui Ieroboam. Dar iată izbăvirile, versetul 25, a luat înapoi hotarele lui Israel de la intrarea Hamatului până la Marea Câmpiei, după cuvântul pe care rostise Domnul Dumnezeu lui Israel pe robul său Iona, prorocul fiului Amitai din Gat-Hefer. Căci Domnul a văzut că necazul lui Israel a rostise prea mare, a văzut și strâmtorarea în care se aflau și robii și oamenii slobos, fără să fie cineva care să le vină în ajutor. Domnul nu hotărâ să se șteargă numele lui Israel de sub ceruri și i-a izbăvit prin mâna lui Ieroboam, auzi, lucrări printr-o mână nelejuită din mila divină. Deci să mai spun că scrie în Luca 8:31-32 că s-au rugat niște demoni de Domnul Iisus ceva și a ascultat. Nu ne trimite în adânc, bun, hai, în porci. Atunci să nu fie ascultat niște oameni din poporul Israel. Dumnezeu lucrează din milă că-i bun slăvit să-i fie numele. Cunoaștem oameni care au venit la evangelizare sau au venit să ceară ajutor că erau bolnavi și Dumnezeu s-a îndurat și i-a vindecat și nu s-au pocuit. A lucrat chiar printr-unii care nu erau credincioși adevărați, în bunătatea lui. Aici aș adăuga ce spune Scriptura în Roman, capitolul 2, versetul 4, că Dumnezeu toate acestea le face cu un gând, bunătatea lui Dumnezeu are un scop, dar dacă oamenii nu-L înțeleg, se aleg numai cu vindecare sau cu o minune realizată și absolut nimic mai mult. Roman, capitolul 2, versetul 4. Nu, sau disprețuiești tu bogățiile, bunătății, îngăduinții și îndelungelui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Un alt cuvânt legat de acesta, tot în explicație, de ce lucrează Dumnezeu cu astfel de oameni? Observați cu ce se vor scuza ei? Doamne, noi am făcut în numele Tău. Este ceva aici, un adevăr. Vă citesc din cartea lui Isaia, capitolul 48, și vă rog să observați, sunt exact cuvintele din Matei cu care am deschis cuvântul. Ascultați lucrul acesta, casa lui Iacov, voi care purtați numele lui Israel și care ați ieșit din apele lui Iuda, voi care ați jurat pe numele Domnului și care chemați pe Dumnezeul lui Israel, dar nu în adevăr, nici cu neprihănire, dar chemau numele Domnului. Iată de ce a lucrat Domnul. Scrie în mai multe versete, eu vă citesc doar de la versetul 9. Din pricina numelui meu sunt îndelung răbdător pentru slava mea. Versetul 11. Din dragoste pentru mine, din dragoste pentru mine vreau să lucrez, căci cum ar putea fi hulit numele meu, nu voi da altuia slava mea. Deci uneori când este chemat numele Domnului, Domnul lucrează din milă pentru oameni, dar pentru numele Lui care este în joc, dar cei ce cheamă numele Domnului pot să o facă cu păcatul asupra lor. Și ei nu vor fi mântuiți pentru asta. Dar Domnul pentru numele Lui lucrează. Alte dovezi că poate asta e ceva mai greu de crezut. Ezechiel 20. Ăsta e un mod al lui Dumnezeu de a lucra. Și apoi vă dau un exemplu din vremea noastră. Scrie că Dumnezeu s-a îndurat spre evrei în Egipt, și a vrut acolo să-i mântuiască, dar nu s-au dat inima Domnului. Și acum citesc versetul 8, scrie că a vrut să-i nimicească, dar în versetul 9 zice, dar am avut în vedere numele meu, să nu fie pângărit. Nu au fost evreii pocăiți când i-a eliberat și a făcut Domnul minuni, dar pentru numele Lui. Scrie apoi, mai târziu în pustie, versetul 14, am avut în vedere numele meu, ca să nu fie pângărit în ochii neamurilor, în fața cărora îi scosesem din Egipt. Și versetele continuă și după ce au ajuns în Canaan, Dumnezeu avusese în vedere numele Lui. Poate ați auzit, cu siguranță cei care sunteți mai mult la credință ați auzit, una din bisericile din Cluj, ani în șir, a fost vestită pentru lucrările și vindecările ce s-au făcut. Dar acolo era o bănoială de păcat. S-a judecat cazul. Și mi-a povestit unul din păstori, zice, unii nu credeau, alții n-aveau dovezi destule. Și ne-am dus în Moldova, la o soră în vârstă prorociță. Și pe drum unul din frați a zis, măi, eu mai fost la proroci, dar nu m-a descoperit cu numele sau să arate taina. Și când a început cuvântul acolo, i-a spus pe nume, s-a aruncat cu fața la pământ. S-a spus, cine te-a pus pe tine judecător înainte de vreme? Eu, Domnul, am o vreme, dar am un plan. Duceți-vă înapoi și fiți credincioși. S-a potolit. Mi-a povestit fratele Gavrilă de la Gherla, că era tânăr, asta în urmă cu 20 de ani, ajunge în biserica aceea și Domnul dă un cuvânt profetic prin el pentru acel slujitor cu problemă. Un cuvânt greu, dar el, prorog, la început, curajos, i-a dat drumul, după aia s-a gândit, măi, ce-am prorocit? Și eu fost luat la rost, nu mai fost primit ușor pe acolo. În cuvânt se spunea așa, va veni vremea când voi descoperi lucrurile, dar am în vedere numele meu. Acum poporul ar fi zdrobit, îmi voi întări poporul și la vremea potrivită voi descoperi lucrurile. Și au trecut 20 de ani și s-au făcut lucrări. Și prin fratele Liviu Geniu, într-o zi la biserică, au fost un alt cuvânt pentru acel om. Și am văzut multe lucruri murdare și erau acoperite cu un cerceaf fals, a zis Domnul, vine vremea și rup și le dau pe față. Și a venit vremea și eram aici la camera mama și copilul cu un grup, poate și mă amintesc unii și prin fratele Ghiță Mocanu a fost o vedenie, o cruce mare și pe ea scria cultul pentecostal așa ca într-un romb și pe ea a apărut un om. Și iar părerile erau împărțite. Unii ziceau, păi ce-a fost în cultul pentecostal, alții spuneau, nu mă, ăștia de la cult l-au pus pe cruce. Și eu zic, Doamne, ce e asta? Și Duhul i-a zis, uite-te unde e așezată crucea. Era lângă o gaură de canal. Și a zis, de ani de zile omul acesta umblă prin canale, asta a fost viața lui. Acum a venit vremea să fie scos afară și afișat. N-a trecut decât zile și a pușcat totul și s-a adeverit. Căci o fost, va mai fi, nu-i nimic nou sub soare. De aceea strigă Scriptura prin gura Apostolului Pavel în cele adresate lui Timotei, 2 Timotei 2:19, ascultați-mă ce vă citesc, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduit având pecetea aceasta, Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Dar sunt unii care rostesc numele Domnului și se fac lucrări, da, pentru numele Domnului, nu pentru ei. Domnul are în vedere poporul, din milă, în cazul unor au fost cândva, alții nu au fost niciodată. Dar scrie în continuare, oricine rostește numele Domnului, făcând vreo lucrare, de exemplu, să se depărteze de fără de lege, ca nu cumva să-i spună Domnul într-o zi, tu ai lucrat fără de lege. A fost un alt caz. Ca să vedeți că așa gândesc oamenii, dar e problemă cu cei ce sunt înșelați. S-a descoperit vinovăția unui om foarte activ în lucrare. Nu neapărat să se facă semne minuni, e vorba de a activa, de a avea succes, fie predicator, fie cântăresc, proroc sau om care se laudă cu minuni. Și când a fost chestionat de un for de păstor de judecată, a zis, frate, mărturisește, există dovezi, dar cum a zis Iosua către Acan, fiule, mărturisește ce ai făcut. Și a început să spună, frate, dar voi știți cât a umblat eu în lucrarea Domnului, cum mi-am jerfit, mi-am pus casa la îndemână și m-am dus, am alergat și în plan local o jumătate de oră. Și unul dintre frații a zis, măi, dar noi nu te-am chemat să dai raport de lucrare, lasă povestea asta. Noi te-am întrebat dacă ești vinovat și a început din nou. Și unul din frații de acolo a zis, atunci mi-au amintit de cuvintele Domnului, că la oamenii aceștia așa le-a băgat diavolul în cap ideea că dacă tu faci lucrare pentru Domnul și dacă ai păcătuit, uite, Domnul te însoțește. Ba încă eu am citit într-una din cărții lui Benny Hinn că spunea, pe noi cei care suntem implicați în lucrare, Domnul altfel ne îngăduie că noi am făcut servicii. Ba încă din potrivă, judecata este cu atât mai aspră. Ei, frați și surori, a fost în urmă cu vreo 2 săptămâni un cuvânt de prorocie prin fratele Ghiță Mocanu, a zis, o lucrare de rătăcire se va întinde la nivelul acestei țări și multe nume vor fi prinse în ea. Îi scrie aici că mulți vor zice asta, dar dacă sunt mulți cei care fac, spuneți-mi cât de mulți sunt cei care s-amăgiți. ăștia sunt mult mai mulți. Însă Domnul spunea în vremea asta, vrea să-și aleagă locuri și oameni unde și prin care să lucreze. Și am zis, Doamne, nimeni nu-i corect să spun alege-mă pe mine, dar să spun, Doamne, alege și Betelul cu asta, nu greșesc. Și fiecare să se roage pentru adunarea lui, Doamne, lucrează și aici. Ajută-ne să înțelegem, spun asta în încheiere, că Tu ești sfânt. În vremea asta avem puțină putere, să nu ne lăudăm cu ce n-avem. Lucrări de vindecare mai sunt. Eu, în trupul meu, am fost vindecat în urmă 20 ceva de ani de rinic. Am fost la Cluj, de acolo trimis la Târgu Mureș, problema complicată, nu mă țineau calmantele din 3 în 3 ore și într-o seară, în timp ce frații se rugau, s-a terminat cu durerea. Ce se vedeți ispită în urmă cu vreo 3 luni, îmi vine mine un gând de la diavolul, măi, oare te-o vindecat Domnul sau ți-o trecut așa? Asta a fost dimineața gândul ăsta păcătos. După amiaza, mă apuc cu durere la rinic. M-am smerit și am spus, Doamne, să mă ierți, o să mă apuc din nou să mărturisesc lucrarea ce mi-ai făcut-o. Cum mi-a venit gândul ăsta păcătos? Păi știți cum am fost cu piciorul, care mi l-ați văzut mie piciorul, că unii se speriau, îmi propuneau un frate, să nu te mai văd că predici în picioare. Tu ți-e trebuie scaun. Și Domnul, cât a zis că face jumătatea aceea, atunci mi s-au închis rănile, nu mă doare cum nu vă doare pe altul care este sănătos, atât a făcut. Păi aștept mai departe îndurarea Domnului pentru partea cealaltă. Deci, sau alții și alții în adunare. Sunt dovezi, dar e mică puterea, ca la cei din Filadelfia, știu că ai puțină putere. Avem să făgăduință că Domnul va lucra cu mai mare putere. Dar fie mică, fie mare putere, să înțelegem că Dumnezeu este sfânt și să ne ferim de orice fără de lege. Atât cei pe care Domnul îi folosește, cât și cei pentru care Domnul face aceste lucruri. Știți că Domnul a vindecat pe unul, Ioan capitolul 5. Și în final îi spune, vezi să nu păcătuiești ca să nu se întâmple ceva mai rău. Și atunci, la ce folos să fie vindecat? Este un cuvânt frumos în Isaia 33 cu 6. Aș vrea să rămână ca un verset de aur peste tema aceasta. Zilele tale sunt statornice. Înțelepciunea și priceperea sunt un izvor de mântuire. Frica de Domnul, iată comoara Sionului. Doamne, lasă teama aceasta sfântă în popor. Să ne ferim de păcat și să trăim în sfințenie în toate zilele vieții noastre, că aici este amăgirea și asta rămâne temă pentru acasă. 2 Tesaloniceni 2. Fiecare să se verifice. Nu-i înșelat oricine. Eu puțin mă țin la curent cu ce se întâmplă în lumea asta carismatică, cu toate aceste fenomene. Și am văzut atât la nivelul celor ce se pretind a fi lucrători, cât și la nivelul celor ce sunt aderenții lor, adepții, participanți. Și am văzut că există o linie de marcație clară. Cei care sunt curați la suflet, Domnul îi folosește în adevăr, cei care sunt cu inimă sinceră, Domnul nu îi lasă să rătăcească. Spune Scriptura 2 Tesaloniceni, capitolul 2, despre o lucrare îngăduită de Dumnezeu, scrie în versetul 10, amăzirile juirii, pentru că aceștia sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți, din această pricină Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Dar despre ce minciună e vorba? Scrie în versetul 9, arătări, miracole, semne. Versetul 12 este cheia și în continuare. Pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, adevăr fără de lege, unde te găsești? Ești pe zona fără de legii? Vezi că înghiți minciuna. Ești în zona adevărului? Ai parte de lumină. Pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul și-au găsit plăcere în nelejuire să fie osândiți. Și acum aș vrea să ni se potrivească versetul 13. Noi însă, preiubiți frați de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire. Dar ascultați cum? În sfințirea Duhului și credința adevărului. Amin? Cum suntem aleși noi pentru mântuire? În sfințirea Duhului și credința adevărului. Asta e mântuire. În rest, poate fi o mare înșelăciune. Domnul să ne păzească și să se îndure de noi. Amin. Avem și un